เมื่อเราได้ปฏิบัติกันไปเดี๋ยวเราก็จะมากราบนมัสการสนทนากับพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลในช่วงที่เราเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะก็หมายความว่าท่านเองจะมีโอกาสเข้าถึงคำสอนที่เป็นพุทธวจนะนี้มากขึ้นเรื่อยๆจากการที่พระอาจารย์ได้นำเอามาประกอบกับการตอบคำถามของพวกเรานะคะก่อนอื่นมานมัสการพระอาจารย์กันก่อนค่ะกราบเรียนถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติก่อนดีไหมคะคือระยะนี้นี่แปรปรวนจังเลยนะคะจู่ๆก็หนาวจัดทั้งๆที่มันเริ่มทำท่าจะร้อนแล้วแล้วก็อากาศเย็นชนิดที่หาเสื้อหนาวยังไม่ตัวถูกใจไม่ได้เลยกลับไปร้อนใหม่อีกแล้วเป็นต้นดิฉันไปภาคใต้มานะคะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างนั่งรถจากจังหวัดยะลาจะมาหาดใหญ่เนี่ยผ่านชายทะเลเป็นแนวยาวเชียวเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยดูสิน้ำทะเลดำปี๋เลยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าสดอย่างเงี้ยค่ะพวกเราก็เอ๊ะธรรมชาติเกิดอะไรขึ้นถ้าจะอธิบายตามแบบที่พุทธศาสนาได้ไหมคะ
ก็อธิบายภายใต้ความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยง
ค่ะ
นะเหมือนกับอย่างยิ่งพวกธรรมชาติเนี่ยมันจะมีการแปรเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะมันไม่มีอะไรแน่นอนลมพัดขึ้นสาดโครนขึ้นมาอะไรต่ออะไรมันจีบา
ค
่ะเรื่องไอ้เรื่องการไปคิดหรือวิเคราะห์วิจัยในเรื่องทางโลกเนี่ยพุทธเจ้ามันจะคิดไม่จบซึ่งพุทธเจ้าก็จะห้ามภิกษุไปคิดเรื่องทางโลกมันโอ้มันจินตนาการไปได้กีปาถาสารพัดเรื่องดวงดาวเรื่องจักรวาลเรื่องสารพัดเรื่องเกี่ยวกับโลกทั้งหมดพุทธเจ้าบอกอย่าไปคิดมันเลย
ค่ะคือพอเชิญพี่เลยค่ะ
คือจะถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคำว่าธรรมชาติของจิตนะคะธรรมชาติของจิตเนี่ย
จริงๆพุทธเจ้าให้เข้ามาสู่ธรรมชาติตรงนี
้
คือกายนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเข้ามาสู่ในนี้ในกายในใจของเรา
เท่ากับว่าท่านจะกำลังจะบอกว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วถ้ามาถามว่าทางพระพุทธศาสนาควรจะมองมันอย่างไรคือมองว่ามันเป็นธรรมดาเลย
มันเป็นธรรมดาใช่มันยอมถามทำไมวันนี้ฝนตกจะไปต่อยก็มัน
ท่านอาจารย์คะที่ต้องกราบเรียนถามเนี่ยคือคนเขาก็ตื่นเต้นกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะคะหนังสือพิมพ์ได้ลงแล้วก็ยังแถมมีการจินตนาการกันต่อวันนี้เห็นไหมเวียดนามหิมะตกนะประเทศไทยมันหนาวอย่างนี้นี่ต้องเผื่ออีกหน่อยหิมะจะมาตกในประเทศไทยหรือเปล่าเป็นประเด็นพูดคุยวันถัดมานะคะท่านมีพระจันทร์ดวงโตอยู่ทั่วมันเป็นซูเปอร์มูนพระจันทร์อาจจะเห็นเพราะว่าวัดเป็นแบบนี้เห็นไหมคะ
ก็เห็นอยู
่ดิฉันเนี่ยเป็นคนไม่เห็นซูเปอร์มูนคนก็เลยวิจารณ์สรุปแล้วพระจันทร์บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา
เรื่องธรรมดาของโลก
ค่ะและที่สำคัญอย่าไปชวนพระคุยนะคะเพราะว่าพระเจ้าไม่ให้พระพูดเรื่องพวกนี้ว่าธรรมสการของทางไทยจะเป็นถามเป็นความรู้แต่ว่าก็เนี่ยค่ะถ้าเราสนใจคำสอนพระศาสดาแล้วเชื่อว่าพระศาสดาเนี่ยทรงเป็นที่สุดแห่งปัญญาทั้งหลายแล้วเราต้องรับฟังนะคะว่าจะทำให้เราไม่ว้าวุ่นใจด้วยโดยเอาหลักท่านไปจับ
ใช่ใช
่ให้กลับมาที่ได้ว่าไงนะคะกลับมาที่ข้างใน
กลับให้กลับมาดูธรรมชาติของจิต
ใช่
ทีนี้ค่ะทีนี้เนี่ยก็คงอยากจะถามว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยมันมีความแปรปรวนเหมือนกับแบบเหมือนกับธรรมชาติ
ของโลก
ของโลกหรือเปล่า
ใช่เหมือนกันคือจิตจะเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนแปลงตลอดอารมณ์ที่จิตไปรู้ก็เปลี่ยนแปลงตลอดคือไม่มีอะไรเป็นองค์ประกอบที่คงที่เลย
ค่ะ
ครูเจ้าจึงบอกองค์ประกอบของผัสสะเนี่ยจะมีอยู่3อย่างเช่นการเห็นรูปก็จะมีรูปมีตามีวิญญาณทางตาเสียงก็มีเสียงมีหูมีวิญญาณทางหูทุกอายตนะมี3องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบของผัสสะจะเป็นองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงเช่นรูปก็ไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนรูปตาก็ไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนวิญญาณก็ไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนพระองค์จึงบอกว่ามันไม่มีสาระอะไรเลยจากสิ่งที่ได้จากองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรนั้นไม่ว่าจะเป็นเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งสิ้นนะ เพราะมันเกิดมาจากองค์ประกอบที่ไม่เที่ยง
จิตเองก็ไม่เที่ยง
จิตเองก็ไม่เที่ยงเกิดดับเราลองให้จิตอยู่กับลมเฉยๆสักพักมันก็เปลี่ยนสิ่งใดมีการเปลี่ยนสิ่งนั้นจะเดินไปสู่การดับ
ค่ะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งจิตเองเราก็ยึดไม่ได
้ยึดไม่ได้เพราะจิตมโนวิญญาณเนี่ยเป็นของเกิดดับของแปรเปลี่ยน
ถ้าฟังเช่นนั้นและถ้าเข้าใจแบบที่พระพุทธเจ้าสอนว่าจิตเนี่ยแปรเปลี่ยนไปตลอดคือวัดได้ท่านผู้ชมคะเราทุกตัวทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าอย่างเช่นขณะนี้เราคิดเรื่องนี้อยู่พอไปรับรู้อีกเรื่องหนึ่งนั่นถือว่าจิตเปลี่ยนแล้วในหนึ่งนาทีพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าจะเปลี่ยนได้มากที่สุดอีกครั้ง
ไม่มีเปลี่ยนได้เรื
่
อย
ๆไม่มีเปลี่ยนได้เรื่อยๆแต่มันเยอะมากนะคะเผลอๆคนบางคนที่ฟุ้งหรือเปล่าคะอย่างฟุ้งเนี่ยจะไป
ใช่
ไหมคะยิ่งฟุ้งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าถ้าเทียบกับปรากฏการณ์ในธรรมชาติปรากฏการณ์ที่เกิดกับจิตมนุษย์นี่ก็น่ากลัวที่สุดเลยสิคะเปลี่ยนความถี่สูงถ้าอาจารย์คะทีนี้พอท่านพูดถึงจิตกับพูดถึงอารมณ์เนี่ยค่ะมันไม่เหมือนกันถูกไหมคะ
จิตเป็นผู้รู้เฉย
ๆครับ
อารมณ์เป็นสิ่งที่จิตเข้าไปรู
้แล้วอารมณ์เนี่ยจำแนกได้ไหมคะในทางคำสอนของพระศาสดาว่าอารมณ์มีหลายอย่างแค่ไหนอย่างไรบ้าง
อารมณ์พุทธเจ้าก็จะแยกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆแค่นั้นก็คือรูปเป็นอารมณ์ของจิตเวทนาสัญญาสังขารรูปก็คือตัวธาตุ4ดินน้ำไฟลมเวทนามี3อาการสุขทุกข์อุเบกขาสัญญาความจำได้หมายรู้มีประมาณมากสังขารความปรุงแต่งก็มีประมาณมากเหมือนกันนั่นนี่คือธาตุมันเป็นที่ตั้งของจิตหรือเรียกว่าเป็นอารมณ์หรือเรียกว่าเป็นภพหรือเรียกว่ากรรมก็ได
้ค่ะคือไม่ต้องไปสนใจว่าอารมณ์รักเกลียดชังอย่างมนุษย์นี่ไม่ใช่ถ้าเป็นพระพุทธองค์นี่ให้เข้าใจง่ายๆเลย4อย่างเป็นที่ตั้งของจิต
ใช่อารมณ์ภพรักเกลียดชังนี้ก็เป็นอารมณ์แต่เป็นส่วนของเวทนากรอบมันแคบ
ค่ะ
แต่กรอบของคำว่าอารมณ์มันกว้าง
ค่ะคือพวกนั้นก็ใช่อารมณ์ล่ะแต่มันเป็นเหมือนส่วนน้อยส่วนเขาเรียกอะไรคะเป็นส่วนประกอบของส่วนใหญ
่
ที่มีอยู่4ประเภทของอารมณ์ใหญ่ๆที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นะคะคือรูปอารมณ์ในรูปอารมณ์ในเวทนาสัญญาสังขารที่อยู่ในขันห้าแล้วมีขันตัวที่ห้าคือวิญญาณไปรับรู้
ใช่เพราะว่าตัวจิตเนี่ยมันแปลว่าผู้รู้แจ้งในอารมณ
์ค่ะ
จิตมโนวิญญาณสามตัวเนี่ยอันเดียวกันนะสามชื่อคือตัวเดียวกันเป็นผู้ที่เข้าไปรู้แจ้งในอารมณ์ต่างๆจิตเป็นผู้รู้เฉยๆจิตไม่ใช่อารมณ์แต่อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้จิตเป็นผู้รู้จิตที่เข้าไปรับรู้อารมณ์ก็คือจิตที่เข้าไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์หรือจิตเข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นหรือจิตไปสร้างสถานที่เกิดในอารมณ์นั้นอย่างนี
้อย่างเช่นเวลาเราโกรธด้วยความโกรธนี่เป็นอารมณ
์
จิตก็คือเป็นผู้รู้ความโกรธ
ใช่ใช่ซึ่งขณะนั้นความโกรธนั้นก็คือเข้าไปตั้งอยู่ในเวทนาขันธ์
เป็นเรื่องที่น่าศึกษามากนะคะว่าจิตคือเป็นผู้ที่เข้าไปรู้อารมณ์ของเรานั่นเองแล้วก็แปลว่าถ้าเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ทางธรรมชาติก็จะว่าไปเนี่ยไอ้ตัวแปรปรวนจริงๆนี่คือตัวอารมณ์ถูกไหมเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่คือตัวอารมณ์แต่จิตเนี่ยเข้าไปรู้ไม่ใช่จิตที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะท่านอาจารย์คะตัดมาทางเรื่องความรู้ทั่วๆไปก่อนนะคะที่มีคนเขาสงสัยแล้วดิฉันเชื่อว่าไม่ใช่คนเดียวว่าไอ้โลกใบเดียวกันแล้วโลกที่มี4ทวีปเนี่ยแต่ทำไมถึงมีพระศาสดาหลากหลาย
uh-huh.
ก็แล้วแต่ว่าจะเป็นความเชื่อของใคร
uh-huh.
ใช่ไหมคะบางทีก็เป็นพระเจ้าเชื่อว่าเป็นศาสดาสูงสุดบางทีนอกเหนือจากมีพระเจ้าแล้วก็ยังมีศาสดาที่เป็นบุคคลด้วย uh-huh. คือพระเจ้านี่เป็นนามธรรมแต่อย่างศาสนาพุทธเนี่ยมีพระพุทธเจ้ากับคำสอน
คำสอนของศาสนาพุทธเราเรียกว่าเป็นศาสดาได้ด้วยไหมคะในตัวพุทธวจนะคำสอนทั้งหลายนะคะ
เรียกว่าเป็นอะไร
เป็นศาสดาได้ด้วยไหมคะ
ก็แล้วแต่ว่าใครบัญญัติคำว่าศาสดาคืออะไร
สุดท้ายเลยคะท่านคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดไปศาสดาทั้งหลายนี่เป็นศาสดาเดียวกันหรือไม
่ก็มีคำสอนเดียวกันไหมล่ะ
ครับ
เพราะถ้าคำสอนว่า1บวก1เป็น2กับอีกคน1บวก1เป็น3แล้วต่างคนต่างบอกว่าเป็นศาสดาแล้วมันจะใช่ศาสดาคนเดียวกันมั้ย
ใช
่มั้ยศาสดาคนนี้บอกว่าสิ่งนี้เป็นมงคลฆ่าแพะแกะไก่เอาเลือดมาบูชาเป็นมงคลอีกศาสดานึงบอกว่าการทำอย่างนั้นเป็นไปเพื่อนรกน
ะ
ไม่ใช่เป็นมงคลอ่ะก็คำสอนไม่ตรงกันมันต้องมาวัดที่คำสอนเนี่ยใช่มั้ยทุกคนก็บอกว่าตัวเองเป็นศาสดาทั้งนั้น
งั้นก็เท่ากับว่าโลกนี้มีความเชื่อที่ไม่เหมือนกัน
โลกนี้มีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันเหตุของความเชื่อที่ไม่เหมือนกันเพราะความเข้าไปยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5ความไม่เข้าใจในระบบของผัสสะจึงเกิดความเชื่อขึ้นมา62แบบเรียกทิฏฐิ62น
ะ
บางคนมีญาณอย่างรู้เท่านี้1กับ1สังวัตกับแล้วก็มาพยากรณ์อย่างนี้เพราะไปเคยเห็นสวรรค์เห็นอะไรต่ออะไรแต่เลยกว่านั้นไม่เห็นก็เลยมาพยากรณ์แค่นี้บางคนถอยไปได้10สังวัตกับนะเลยไปกว่านั้นไม่รู้ก็มาพยากรณ์อย่างนี
้นะ
บางคนนึกติตึกเอาเองแล้วก็มาพยากรณ์อย่างนี้บัญญัติสิ่งนี้สิ่งนี้ขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยความเห็นของคนเยอะแย
ะ
เพราะนั้นใครเชื่อความเห็นของใครล่ะใช่ไหมเมื่อมีคนคนหนึ่งพูดความเห็นขึ้นมาแล้วมีคนเชื่อตามมากนะคนนั้นก็ถูกเรียกว่าเป็นศาสดาศาสดาจริงๆไม่ได้ฟังความเห็นใครศาสดาจริงๆคือผู้บัญญัติทุกสิ่งทุกอย่างเพราะคำว่าศาสดานะบัญญัติตามใครถ้าบัญญัติตามพระเจ้าคือผู้บัญญัติคำสอนนั้นศาสดาที่เอาคำสอนคนอื่นจะเรียกว่าศาสดานะก็ไม่ใช่ศาสดาคุณต้องบัญญัติคำสอนทุกอย่างเองนะส่วนสาวกหมายถึงผู้ฟังคำสอนของศาสดาผู้บัญญัติแล้วเอาไปทำตามอย่างนี้เพราะนั้นต้องแยกก่อนสาวกคืออะไรนะสาวกกับสาวกเนี่ยคือผู้ฟังคำสอนศาสดาคือบัญญัติคำสอนทุกสิ่งทุกอย่างวิธีการใช้ชีวิตทำยังไงนะการจะเข้าถึงความเป็นมงคลต่างๆทำยังไงหลุดพ้นจากกรรมทำยังไงออกจากสังสารวัฏนี้ทำยังไงนกสวรรค์มีไหมอะไรต่ออะไรใครรู้จริงเห็นไหมนั้นต่างคนต่างก็บัญญัติไปเรื่อยๆฤาษีโยคีรู้อดีตอนาคตได้นิดๆหน่อยๆก็มาบัญญัติเป็นศาสดาได้คุณวิเศษเพียงเล็กน้อยนั้นศาสดาจึงมีมากมายพระองค์ถึงให้ตรวจสอบคำสอนของแต่ละศาสดาถ้าเธอยังไม่มีศาสดาว่าศาสดาใดเนี่ยเอาคำสอนที่เห็นตรงกันความดีที่เห็นตรงกันมาเปรียบเทียบกันศาสดาใดสอนความดีที่เห็นตรงกันได้ละเอียดละออถี่ถ้วนกว่ากันให้ไปนับถือศาสดานั้นแสดงว่าศาสดานั้นเก่งใช่ไหมมีความเลยรอมากกว่า
ศาสดาใดที่สอนความดีที่เห็นตรงกัน
ใช่
แล้วยังไง
ได้ละเอียดกว่ากัน
ได้ละเอียดกว่ากันอ๋อคือถ้าสมมติเรายังไม่เคยมีศาสดามาก่อนเลยแล้วเกิดความสงสัยอันนี้สำคัญมากนะคะโดยเฉพาะคนที่มีความสงสัยคล้ายๆกับคำถามนี้เพราะว่าท่านเนี่ยอาจจะงงนี่ก็ศาสดามีหลายองค์เหลือเกินจะเลือกศรัทธาใครดีนี่เท่ากับว่าท่านอาจยังเป็นผู้ที่อยู่ในข่ายที่พระเจ้าตรัสว่ายังไม่มีศาสดาเพราะนั้นก็ให้ศึกษาสักหน่อยใช่ไหมครับไปศึกษาว่าศาสดาใดที่สอนเรื่องความดีที่มีการเห็นตรงกันในความดีเดียวกันในหมายถึงว่าจากหลากหลายศาสดาใช่ไหมครับเห็นเรื่องเดียวกันดีละเอียดละออมากที่สุดก็น่าที่จะตัดสินใจเลือกคือทรงบอกเลยว่าควรเลือกแบบนั้น
ใช่
ไหมคะค่ะแล้วก็สำหรับพระพุทธองค์ของเราล่ะคะในสิ่งที่ทรงตรัสถือว่าเป็นความดีที่ตรงกับศาสดาอื่นอย่างละเอียดอ่อนมากกว่าหรือเปล่า
ก็แล้วแต่จะเปรียบเทียบสิ
อ
๋
อค่ะ
ใครสงสัยไปหยิบมาเปรียบเทียบเองได้อ๋อ
ค่ะ
เช่นพูดดีพูดว่าดีไหมดีอีกลัทธินึงว่าดีไหมดีอีกลัทธินึงว่าดีไหมดีการพูดดีของพุทธมีกี่แบบสอนกี่บทเป็นชนะการพูดดีของแต่ละศาสนาแต่ละนั้นนี้มีกี่แบบนะบอกไว้กี่อย่างกี่พระสูตร เอามาใช่ไหมใครสอนได้ละเอียดกว่ากันในเรื่องการพูดดีสมาธิความตั้งมั่นดีไหมดีกว่าฟุ้งซ่านไหมดีทุกคนเห็นตรงกันว่าดีใช่ไหมดีใครจำแนกแจกแจงเรื่องสมาธิได้ละเอียดที่สุดอย่างเงี้ยนี่คือความดีที่เห็นตรงกันเอามาเทียบใครสอนได้ลึกได้ละเอียดละออกว่ากันให้นับถือศาสนานั้น
ค่ะถ้าจัดคะแล้วสำหรับศาสนาพุทธเนี่ยเราไม่เรียกเราเรียกศาสนาพระพุทธเจ้าก็เรียกได้ค่ะ
เรียกก็พุทธเจ้าไม่เคยเอาบัญญัติของใครก็บัญญัติเองศาสดาคือผู้บัญญัติงั้นใครล่ะบัญญัติเองทุกอย่างไม่เคยฟังใครคนบอกไม่มีศาสนาจริงๆไม่มีหรอกถ้าคุณน่ะบัญญัติเองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ฟังใครเลยในโลกนั่นน่ะคุณคือศาสดา
ซึ่งพระพุทธองค์เราถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเช่นนั้นนะคะและสำหรับพระพุทธองค์เมื่อได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าเมื่อปรินิพพานไปแล้วสิ่งที่ตรัสสอนไว้ธรรมวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาเหมือนกันคือคำสอนก็แทนองค์ได้เลย
เพราะเมื่อตัวตนของศาสดาตายไปเนี่ยเหลืออะไรเหลือคำสอนไงคำสอนที่อยู่ในการทรงจำนั่นแหละคือตัวศาสดาต่อไปเพราะผู้ยากเราศาสดาของเราก็ไม่ได้มอบให้ใครเป็นศาสดาแทนมอบเอาคำสอนนั่นแหละที่เคยพูดไปแล้ว
ท่านอาจารย์คะพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยมีกี่พระองค์คะ
ยังไม่มีใครเคยนับนะที่เขานับนับกันเนี่ยหลักการไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่าคือใช้พุทธวจนะหรือเปล่านั่นเรื่องพวกนี้ต้องตรวจสอบหมดนะนั้นพระเจ้าเนี่ยต้องถามอันดับแรกว่าเคยพูดถึงพระเจ้าองค์ก่อนไหมหรือองค์ที่จะมาในอนาคตเคยพูดแต่เคยพูดไว้กี่องค์นะอดีตกี่องค์อนาคตกี่องค์ยังไม่มีใครตรวจนะที่เป็นพุทธวจนะล้วนนะก็เหมือนกับภพภูมิต่างๆเนี่ยนั้นที่เรารู้มา31ภพภูมิเนี่ยมันไม่ใช่พุทธวจนะไงคืออย่าคิดว่าความรู้ในทางพุทธศาสนาที่มีมาแล้วผ่านมาแล้วคือถูกต้องทั้งหมดที่พูดกันมาขอให้ตรวจก่อนตรวจกับหลักฐานที่เก่าที่สุดคือตัวบาลีแสนล้านอย่างนี้
ค่ะถ้าจากครั้งนั้นก็เท่ากับสรุปว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีพระองค์เดียวหรอกเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ซึ่งทรงเป็นศาสดาของเราเนี่ยตรัสไว้เลยว่ามีทั้งอดีตแล้วก็ทั้งอนาคตที่จะมา
ใช่
เพียงแต่ไม่สามารถสรุปได้ว่ากล่าวถึงกี่พระองค์
เราเองพระพุทธเจ้าอาจจะสรุปได
้ค่ะ
เรายังสรุปไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบถ้ารอการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถสรุปได
้นะคะแล้วก็ชมรายการนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าคณะของท่านอาจารย์นี่ก็ตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาในทุกๆเรื่องค่ะทีนี้ดิฉันขอถามต่อนะคะว่าในความเป็นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยมีความเหมือนกันตรงไหนอะคะหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าทำที่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าสอนเหมือนกันไหมอะไรเหมือนกันที่ทำให้เรียกว่าพระพุทธเจ้าเหมือนกัน
พระศาสดาบอกเลยศาสดาเราเนี่ยพุทธเจ้าเราเนี่ยบอกว่าพุทธเจ้าทุกองค์สอนเหมือนกันหมดไม่มีแตกต่างกันโยมจะไปรอพุทธเจ้าองค์หน้าก็เจอคำสอนอย่างเดียวกัน
สอนเหมือนกันหมดนั่นแปลว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนี่คำสอนทั้งหมดไปแล้วถึงได้เกิดพุทธเจ้าองค์ใหม
่
ค่ะสอนเหมือนกันหมดคือสอนเรื่องอริยสัจสอนเพื่อความหลุดพ้นค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสสอนในสิ่งที่สามารถนำออกมาใช้ประโยชน์ในชีวิตของเราไม่เพียงแต่ชีวิตของการที่จะมุ่งบรรลุแบบพระพุทธองค์นะคะคือพ้นจากความทุกข์ไปแต่ว่าเอามาใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ด้วยยันเพิ่งไปงานแต่งงานนะท่านคะแล้วเขาก็เชิญไปกล่าวเหมือนกับว่าให้โอวาทเองก็พกหนังสือปาพดขึ้นไปเลยค่ะแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องทิศ6ปรากฏว่าคนสนใจกันมากนะคะคือเขาไม่คิดว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสถึงเรื่องของการใช้ชีวิตพูดถึงเป็นเปอร์เซ็นต์การสอนนี่ตรัสไปเยอะไหมคะ
เยอะจริงๆในงานแต่งงานเนี่ยยังมีการสอนถึงผู้หญิงที่จะไปสู่ครอบครัวหรือเรือนของสามีจะทำตัวยังไงด้วย
อ๋อเหรอคะ
แต่จำได้ไม่หมดแต่มีอยู่ม
ีเช่นอะไรพอจะ
ก็ ต้องรู้จักอะไรเหมือนกับหน้าที่ของภรรยาอย่างเงี้ยคล้ายกันใกล้ๆเคียงกันนะไม่นับถือญาติพี่น้องของสามีหรือเกี่ยวกับลักษณะของวาจาสะใภ้ใหม่ให้มีวาจาที่เรียบร้อยงดงาม
คือเรียกว่าสอนไว้เยอะพอสมควรทีเดียวนะคะอย่างกับนอกเหนือจากกรณีที่ท่านได้ยกตัวอย่างมาแล้วสืบเนื่องจากที่ที่ท่านถามเรื่องการแต่งงานแล้วมีเรื่องอะไรอีกคะที่เราท่านจะได้ไปค้นกันดูเผื่อตรงใจตัวเองอยากได้ที่สอนไว้
อยากสวยอยากรวยอยากสูงสักนี่ก็บอกเอาไว
้ค่ะ
การที่เป็นผู้ไม่ถึงโกรธไม่กระฟัดกระเฟียดนะไม่แสดงความไม่พอใจให้ปรากฏนะแม้ถูกเขาว่ามากนะก็สามารถระงับอารมณ์ไม่ได้นะการเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานพาหนะของหอมเครื่องลูกไร้ทาแก่สำนักปามอันนี้เป็นเหตุให้ได้โภคะได้ความร่ำรวยขึ้นมาเรื่องของการที่ไม่เกลียดการตัดตอนหรือไม่มีมุทิตาจิตต่อสำนักพราหมณ์ผู้ที่ได้รับการกราบไหว้บูชาเคารพนอบน้อมอย่างนี้จะเป็นเหตุให้ได้ความสูงสักนี่พุทธเจ้าก็จะตรัสไว้เรื่องเกี่ยวกับทั้งโลกทั้งหมดเนี่ย
ก็มี
พุทธเจ้าจะอธิบายไปหมดว่าความเจริญทั้งโลกแบบไหนอย่างไรเนี่ยจะบอกไว้ละเอียดละออ
เหมือนกับว่าถ้าจะดำเนินชีวิตอันนี้ถือว่าถูกต้องตามธรรมเลยก็จะเป็นประโยชน์กับในเรื่องของการที่จะบรรลุธรรมไหมคะสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างที่ใช้ชีวิตประจำวันที่พุทโธตรัสไว้ค
่
ะ
สิ่งที่พุทธเจ้าบอกมาทั้งหมดมีประโยชน์ต่อการบรรลุธรรมทั้งหมดอะไรที่บอกมาแล้วไม่เป็นเหตุให้เกิดประโยชน์ต่อการบรรลุธรรมพุทธเจ้าจะไม่พูดเลย
แม้กระทั่งการแบบใช้ชีวิตทางโลก
ถูกต้องใช่
ค่ะ
จะต้องแฝงหมด
เพราะงั้นอย่างที่ยกตัวอย่างในสารบัญปฐมธรรมเนี่ยเช่นเรื่องหลักปฏิบัติต่อที่6การปฏิบัติต่อพ่อแม่ลูกสามีภรรยาข้าทาสบริวารแล้วก็เจ้านายควรจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรนี่ก็เป็นประโยชน์ทางธรรมในอนาคตหลักการใช้จ่ายทรัพย์นี่เหมือนกันเหรอคะ
เหมือนกันถ้าก็โยงคุณความอยากในตัวนี
่
อยากจะใช้จ่ายมากคุมได้ละตัณหาแล้วนี่ใช่ไหม
ค่ะการพูดเนี่ยก็ตรัสไว้เยอะนะ
เยอะ
นี่ก็เป็นประโยชน์กับทางธรรม
เป็นประโยชน์ถ้าโยมต้องดูจิตตลอดเวลา
ค่ะ
ถ้าโยมจะพูดมาก็ต้องพูดในจิตก่อนว่าเราอยากจะพูดอย่างนี้อย่างเงี้ยนะ
อย่างการฟังอะคะท่านเรื่องหูเบาเนี่ยค่ะ
ก็เหมือนกันนะ
ค่ะ
เพราะนั้นแสดงว่าถ้าเราฟังมาแล้วแล้วเราเชื่อเลยก็แสดงไม่ใคร่ควรไม่รู้จักขันธ์ห้าแล้วก็มีความอยากในอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์ผลิตขึ้นมาปั๊บก็ส่งออกเลยไม่รู้จักควบคุมไม่สังวรสำรวมอินทรีย์เยอะแยะนะ
งั้นก็เท่ากับว่าถ้าอยากจะอันนี้ขออนุญาตที่จะใช้เขาเรียกอะไรคะสุภาษิตแบบไทยๆไม่ใช่ใช้พุทโธชนะนะคะมันก็ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเนี่ยก็ให้มาแสวงหาวิธีการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าสอนจะเป็นการที่เราไม่ต้องเสียเวลาในการใช้ชีวิตปกติทั่วไปของเราให้ผ่านไปแต่ว่ายังสามารถที่จะมีโอกาสที่จะฝึกฝนเหมือนก็ฝึกปฏิบัติในช่วงต้นเลยหรือเปล่าคะเช่นเดียวกันเท่ากับเป็นการฝึกจิตด้วยนะคะนี่ก็เป็นส่วนที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งถ้าอาจารย์คะทีนี้ไหนๆพอพูดถึงฝึกจิตแล้วมีคำกล่าวอะค่ะเขาบอกว่าการพิจารณาจิตเนี่ยหรือการฝึกจิตเนี่ยถือว่าเป็นวิธีลัดสั้นที่สุดในการปฏิบัติธรรมคำกล่าวนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรคะ
ก็ต้องถามว่าฝึกจิตอย่างไรล่ะ
ค
่ะพระพุทธเจ้าก็สอนให้ฝึกจิตทั้งนั้นแหละ
ค่ะ
นะจะฝึกจิตอย่างไรก็คือฝึกในกรอบมรรคมีองค์8ถ้าลัดสั้นที่สุดพุทธเจ้าก็ตัดไปแล้ววิธีลัดสั้นของพระองค์
ค่ะ
นะเช่นการพิจารณาผัสสะนะว่าเนี่ยเป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพาน
ค่ะ
หรือว่าสักแต่ว่ารู้จิตรับรู้อะไรขึ้นมาแล้วทุกผัสสะทุกอายนะก็ให้สักแต่ว่า แล้วสำรวมอินทรีย์ไว้อยู่กับปัจจุบันอย่างนี้นะนั้นตรงนี้ก็คือรัศมีที่สุดเพราะนั้นรัศมีอย่าไปคิดเองนะคำพูดต้องยกคำพูดพระศาสดาขึ้นมาพระศาสดาพูดว่าอย่างนี
้หมายความว่าถ้าเรื่องฝึกจิตเนี่ยถ้าพูดทั่วๆไปพุทธองค์เนี่ยสอนให้เราฝึกจิต
ฝึกจิตอยู่แล้ว
แต่ว่าถ้าในคำถามเนี่ยต้องถามว่าพิจารณาอย่างไรถ้าไม่ใช่พิจารณาตามคำสอนก็คือไม่
ใช
่นะคะพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสสอนในส่วนของวิธีลัดสั้นอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดไปแล้วนะคะสำหรับท่านที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยๆมาศึกษากันต่อไปเพียงแต่ว่าการฝึกจิตเป็นวิธีที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยที่พระพุทธองค์สอนนะคะถ้าจะว่าไปอย่างนั้นแต่ว่าถ้าลัดสั้นนี่ก็ว่ากันไปเป็นเรื่องๆไปเช่นกรณีสักว่าเห็นก็แค่เห็นไม่ต้องคิดต่
อ
นะคะได้ยินก็แค่ได้ยินไม่ต้องไปคิดฟุ้งต่อไปนะคะกลับมาอยู่กับลมหายใจเหมือนเดิมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามนะคะในรายการโยมเล็กมีอะไรนะคะ
ค่ะจะถามว่าอย่างการดูจิตหรือการฝึกจิตเนี่ยคือจิตมันไม่เชื่องอ่ะจิตมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราบอกว่าทำอย่างนี้แล้วจิตมันจะเชื่
อ
จิตมันเป็นจิตมันดื
้อ
แล้วเราจะฝึกเขายังไง
ก็ฝึกให้สร้างอารมณ์อันเดียวให้จิต
ฝึกสร้างอารมณ์อันเดียว
ใช่ก็คือเอากลับมารู้อยู่กับกายหรือลมหายใจไง
จิตเขาก็ไม่ยอมมาอยู่กับกายแล้ว
ก็อยู่ได้เท่าที่อยู่
อ๋อ
เวลาเขาไม่อยู่เราก็เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วว่าจิตเป็นอนิจจัง
แล้วการยื้อกับจิตนี่มันเหนื่อยอะ
ก็ได้ความเพียรได้ความเพียรขึ้นมา
เราต้องยื้อกับจิตไหม
พระเสขาพุทธเจ้าบอกให้กว้างทิ้ง
ให้กว้างทิ้ง
ให้กว้างทิ้ง
หมายถึง
เธอต้องยุบต้องไม่ก่อคือยุบขันห้าทิ้งอย่าก่อขันห้าขึ้นมาเธอต้องทำให้กระจายไม่ทำให้เป็นกองต้องกระจายขันห้าออกอย่าทำให้ขันห้าเป็นกองเธอต้องกว้างทิ้งอย่าถือเอานะคือวิญญาณมันเข้ามารับรู้อารมณ์แล้วต้องขว้างมันทิ้งนะหรือว่าองค์บอกว่าเธอต้องทำให้มอดไม่ทำให้ลุกโผล่ขณะที่ขันมาก่อตัวกันเนี่ยเรียกว่ามันกำลังลุกโผล่แล้วต้องทำให้มอดคือแยกขันออกนี่คือพระเสขาตั้งแต่โสดาถึงอนาคามีถึงอรหัตมรรค
แล้ววิธีแยกนี่เราจะแยกยังไง
วิธีแยก
วิธีแยกหรือว่าแบบวิธีกว้างทิ้
ง
ถ้าเกิดจิตมันจะมาก่อกับอารมณ์
จิตจะมาก่อกับอารมณ์ก็คืออันดับแรกเนี่ยขันมันมี5ขันวิธีการทำงานให้เอาวิญญาณเนี่ยมาก่อกับกายจิตผู้รู้เราเนี่ยมาก่อกับกายแล้วกว้างทิ้ง3ขันที่เหลือ คือเกิดเวทนาสัญญาสังขารให้รีบทิ้ง
ให้รีบทิ้งซะ
ใช่แล้วสร้างจิตก่อกับกายไว้เป็นลำดับขั้น
จะด้วยลมก็ได้หรือว่าจะด้วยธาตุดินก็ได้
ใช
่หรือว่าในสติปัฏฐาน4จะแบบยืนเดินนั่งนอนก็ได้กายเวทนาจิตธรรม
ใช่ได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอน
ป่านนี้ฉันกำลังรู้สึกสนใจคำว่ายื้อกับจิตแล้วมันหนึ่งลอยไปนึกถึงคำถามของอีกคนหนึ่งนะคะแต่นี่เขาไม่ใช่พูดถึงเรื่องยื้อเขาบอกว่าก็กลัวเวลามันผ่านไปเนี่ยกลัวความตายใกล้เข้ามาทุกทีก็เลยเร่งปฏิบัติมากพอเร่งมากเนี่ยปฏิบัติทีไรหน้าผากมันตึงจนปวดเลยคะท่านคะอย่างนี้ยังถือว่าปฏิบัติถูกหรือเปล่าเขาจะแก้ไงดี
ก็เขาเร่งผิดแบบน่ะก็เขาไปเร่งให้กายเครียดคัดเองเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติภาวนาแล้วเนี่ยพระเจ้าสังเกตดูว่าภาวนาแล้วเนี่ยเธอฟุ้งซ่านขึ้นไหมสติที่ตั้งขึ้นก็ไม่ตั้งขึ้นได้สมาธิก็ยังไม่เกิดไหมอย่างนี้อกุศลเจริญขึ้นไหมกุศลเสื่อมลงนะต้องรีบเลิกความเพียรนั้นอย่าปรารภต่อ
เราก็ไปหามรรควิธีอื่น
หามรรควิธีอื่นหรือว่าลด
ความเพียรลง
ความเพียรลงนะพระโสนะก็ได้มรรควิธีถูกแล้วแต่ปรารภความเพียรจัดก็เดินจงกรมจนเท้าแตกเป็นเต็มทางจงกรมเลือดไหลพระเจ้าก็ต้องมาสอนว่าให้ปรารภความเพียรพอดีซึ่งเป็นความเพียรทางจิตบางคนเอาจิตมาปรารภความเพียรมากก็ทำให้กายเครียดครับ นะกายเครียดครับจิตอ่อนล้าก็เหินห่างจากสมาธิฟุ้งซ่านอีก
จริงๆแล้วกายต้องไม่เครียดครับใช่ไหม
กายต้องไม่เครียดครับ
กายต้องสบายสบายแต่ว่าไม่สบายเกินไป
อ่าฮะใช่
เคยได้ยินบอกว่ามีบางที่ค่ะทำให้คนปฏิบัติเนี่ยรู้สึกสบายก่อนปฏิบัติมีหมอนวดหมอเนื้อเตรียมมาให้อย่างเงี้ยมันใช่เรื่องเดียวกันหรือเปล่าคะท่าน
มันจะมีสบายหรือลำบากแต่ละคนไม่เท่ากันลำบากบางคนก็บอกเนี่ยพระมาทานมื้อเดียวลำบากจริงๆเป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่พุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ลำบากของพุทธเจ้าแค่ไหนนี่นอนบนน้ำเดินบนน้ำยืนบนน้ำน
ะ
อดอาหารไม่อาบน้ำเลยเป็นปีนะกินอุจจาระปัสสาวะนะเป็นอาหารนะเนี่ยเพราะนั้นการทรมานกายแค่ไหนอย่างไรพระเจ้าเนี่ยเป็นคนรู้หมดแล้ว
ค
่ะงั้นภิกษุมาฉันมื้อเดียว
ค่ะ
นะส่วนการที่เป็นกามสุขขันธิกานุโยโคนะให้นวดให้ฟังเพลงให้อะไรต่ออะไรก็ตาม
ค
่ะให้เพลิดเพลินเจริญใจก่อนไปปฏิบัติเป็นการเพลินในกามหรือเปล่าเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสเลยทำให้การปฏิบัติฟุ้งเลย
อ
ย่างนี
้แล้วอย่างสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราฟังธรรมแล้วเราไม่สามารถที่จะนั่งแบบหลังขดหลังแข็งหรือว่านั่งตัวตรงเราอาจจะเอนจิบกาแฟแล้วก็ฟังธรรมอย่างนี้ได้ไหมคะ
ก็ไม่เป็นไรเนี่ยขอให้ฟังรู้เรื่องแล้วกันฟังเข้าใจฟังรู้เรื่องเอาไปใคร่ควรได้ก็สำเร็จประโยชน์แล้วร่างกายจะเป็นยังไงก็เรื่องของมัน
ค่ะที่วัดนาปะพงนะคะท่านผู้ชมที่เคารพตอนนี้นี่คงจะมีคนที่สบายๆฟังธรรมเยอะเพราะว่าท่านอาจารย์ได้อำนวยความสะดวกดิฉันได้สนทนากับพวกที่ชมทางอินเทอร์เน็ตนะคะในการถ่ายทอดปกติรายการนี้ในบางวันก็มีถ่ายทอดใช่ไหมคะก็บอกว่าสบายเลยคุณสันตินีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาวัดแล้วนอนฟังก็ได้อยู่ที่บ้านอีกหน่อยไม่มาวัดกันหมดแล้วท่านทำยังไงล่ะคะ
ไม่เป็นไรหรอกเราก็บิณฑบาตกับชาวบ
้
าน
ท่านอาจารย์คะแต่ว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอาจจะอยากทราบว่าเอ๊ะเขามีถ่ายทอดให้ชมกันอย่างไรหรือที่สดๆเลยด้วยนะคะวันนี้ตอนเที่ยงของวันพุธสมมุตินะคะที่เท่านั้นเท่านี้เนี่ยเรากำลังทำอะไรกันอยู่ที่วัดนี้คือเหมือนเรื่องธรรมะนะคะท่านก็จะได้เห็นท่านอาจารย์คือเล็กได้พูดกับญาติโยมที่มาอย่างไรสนทนาธรรมอย่างไรมีเวลาไหนบ้างที่ไหนบ้าง
ก็ช่วงเช้าเช้าถึงเที่ยงถ้าตมาไม่ได้ติดกิจไปข้างนอกก็มานั่งสนทนาธรรมกับญาติโยมที่ได้ถึงศาลาไม
้ก็จะถ่ายทอดอินเทอร์เน็ตด้วย
ถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตไปด้วยแล้วก็ญาติโยมก็ฝากคำถามถามมาได้ด้วยนะจะมีพระที่รับคำถามให
้ค่ะที่วัดแอปนี่หรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็จะพยายามทำให้มีทุกเว็บที่สามารถส่งคำถามแล้วก็ดูถ่ายทอดสดได้ก็มีเกือบทุกเว็บ
ทุกเว็บของท่านเห็นบอกว่าที่วัดนี่มีเป็น10เว็บเลยไม่ใช่หรอ
ก็เป็น10เว็บเลยหลักๆตอนนี้ก็มีวัดนาป่าพง .org มีเดียวัดนาป่าพงนะก็วัดแนปวัดแนป .com .org ก็มีทับทุกดอทนะแล้วก็เว็บพุทธโคดเว็บพุทธโอดนะเว็บเซิร์ชบุตด้านะอันนี้เราสามารถสแกนในเว็บได้เลยเปิดเข้าเว็บปุ๊บมีหน้าจอให้สแกนนั้นระบบการสแกนเราก็ทำไปทั้งในเว็บไซต์ทั้งในระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ทุกอันแล้วก็ลงไปในมือถือทุกระบบปฏิบัติการนะเพราะหลักการนี้เป็นหลักการที่สำคัญซึ่งจะทำให้หลักมหาประเทศ4และหลักที่พุทธเจ้าบอกให้สนใจพุทธวจนะเนี่ยมันเป็นรูปธรรมจริงขึ้นมาได้แล้วทำให้เข้มแข็งขึ้นและทำให้เกิดความรู้ชัดเจนขึ้นนะนั้นในเว็บไซต์ต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นเว็บในเครือข่ายของวัดนาป่าพงทั้งนั้น
ค่ะก็เข้าใจว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยบางคนอาจจะเคยบอกว่าอุ้ยมันยากเกินกว่าการเข้าใจแต่พอมาถึงตอนนี้เชื่อนะคะว่าคงจะเกิดความรู้สึกว่ายากก็ต้องไปเรียนรู้มันไม่ยากเกินไปนะคะแล้วก็ยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคสมัยของความสะดวกสบายโดยผ่าน สื่อทำนองนี้นะคะมันทำให้โลกเนี่ยแคบลงแล้วก็เป็นการใช้เทคโนโลยีสร้างธรรมะให้แผ่กระจายกว้างใหญ่ไพศาลเร็วมากยิ่งขึ้นอำนวยความสะดวกทุกท่านมากยิ่งขึ้นดิฉันให้จำไปเว็บเดียวก่อนแล้วกันนะคะพอเข้าไปที่เดียวนะท่านจะสามารถเชื่อมต่อไปอย่างที่อื่นๆได้ www.whatsnap.com และเดี๋ยวทางหน้าจอเขาก็จะอำนวยความสะดวกขึ้นให้กับท่านทั้งหลายด้วยแล้วกันนะคะเชื่อว่าสงสัยคงจะมีคนคล่องตัวเรื่องอินเทอร์เน็ตขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าอยากฟังธรรมและอยากสะดวกมากขึ้น ค่ะวันนี้ก็คงจะขออนุญาตที่จะอ่านพุทธวจนะในเรื่องเกี่ยวกับหลักของการที่จะปฏิบัติต่อสามีภรรยาอย่างไรก็แล้วกันนะคะท่านผู้ชมคะไหนๆเราก็ได้ขึ้นต้นเกี่ยวกับเรื่องว่าได้เอาธรรมะไปให้ในงานแต่งงานเผื่อท่านจะต้องการทราบในเรื่องนี้สำหรับหัวข้อธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาเรียกว่าเป็นการหลักของการปฏิบัติต่อทิศทั้ง6นะคะโดยเราเลือกมาเฉพาะทิศที่เรียกว่าทิศเบื้องหลังทิศเบื้องหลังเกี่ยวกับการปฏิบัติระหว่างสามีภรรยาอยู่ในปฐมธรรมหน้าที่12นะคะพระพุทธองค์ได้ตรัสต่อคหบดีบุตรค่ะว่าทิศเบื้องหลังคือภรรยาอันสามีพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการคือด้วยการยกย่องไม่ดูหมิ่นไม่ประพฤตินอกใจมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ด้วยการให้เครื่องประดับและต่อมาก็ได้ตรัสต่อถึงทิศเบื้องหลังที่หมายถึงภรรยาอันสามีปฏิบัติต่อโดยฐานะทั้ง5ที่ได้อ่านให้ฟังไปแล้วเนี่ยนะคะก็บอกว่าย่อมอนุเคราะห์สามีโดยฐานะ5ประการคือ 1. จัดแจงการงานดี 2. สงเคราะห์คนข้างเคียงดี 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. ตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่และสุดท้ายก็คือขยันขันแข็งในการงานทั้งปวงและสรุปไว้ว่าเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องหลังนั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นจะไม่มีภัยอย่างอื่นใดเกิดขึ้นเลยและสำหรับตอนนี้เราก็มานมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลวัฒนบัพพงศ์ลำลูกกาคลองสิทธิ์ค่ะ
สวัสดีครับผมสมบัติโชคชัยกุลนะครับก็มาที่วัดนานี่ประมาณปีหนึ่งแล้วคือมาเมื่อปีที่แล้วนะครับสิ่งที่ได้รับจากการที่มาที่นี่ก็คือได้รู้จักพุทธศาสนาดีขึ้นนะฮะไม่ใช่รู้จักแต่เพียงผิวนะครับเราได้รู้จักพระพุทธศาสนาในเรื่องของแกนของทางพุทธศาสนาเองนะครับว่าพุทธศาสนามีแกนในเรื่องคำสอนในเรื่องพุทธวจนะซึ่งสามารถนำไปใช้และนำไปปฏิบัติได้นะครับในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราได้รับมาแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอริยสัจ4สมุจจะสมุจจะสมุปบาทที่เราได้รับทราบจากทางท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์นะครับก็คงเป็นเรื่องดีนะครับที่ได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่พอเนื่องจากเราทำงานกันนะครับพอมีเวลาก็สามารถที่จะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาอยู่ที่นี่เนี่ยได้พบกับความสงบนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับพุทธศาสนิกชนนะครับที่จะรับทราบเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครับก็คิดว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมอยากให้ทุกๆคนเนี่ยที่รับรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมมือกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ท่านผู้ชมที่เคารพคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการพุทธวจนะที่ท่านจะได้พบกับพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลเป็นประจำในรายการนี้นะคะเพื่อที่จะได้มีโอกาสเข้าถึงพุทธวจนะกันให้มากยิ่งขึ้นตามวันเวลาที่เพิ่มขึ้นไปค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้ก็ติดตามรับชมรายการกันใหม่นะคะพุทธวัฒน์สวัสดีค่ะ
ก็ขอให้ผู้ชมรายการพุทธวัฒนะเนี่ยเป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะ ิดว่าสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความปรารถนาเพราะเหตุแห่งการสร้างศีลที่ดีเป็นผู้ไม่ห่างจากสมาธิเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายและทำความหลีกเล้นหรือสุญญาคารวะให้งอกงามหมายเป็นผู้มีกำลังคือมีกำลังสติกำลังศรัทธากำลังวิริยะความเพียรสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาเพื่อได้มาซึ่งความสำเร็จในสิ่งทั้งปวงที่ตนเองปรารถนาขอให้มีความภาคเพียรบากมั่นคงไม่ทอดทิ้งในธุระการงานอันเป็นกิจจำเป็นทั้งหลายก็ขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อปาลบความเพียรต่อไปจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานและขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสมุทรมรรคผลนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน